В ефіры «Свабода» ў Мінску 10 вечара ў пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Беларусь ратыфікавала мытны кодэкс мытнага саюзу. У сераду карэспандэнт «Свабоды» паведаміў, што нацыянальны сход верагодна зацвердзіў дакументы па мытным саюзе на закрытай частцы апошняга паседжання сесіі. Дэпутаты, аднак, тады адмовіліся каментаваць гэтую інфармацыю. Сёння Александр Лукашэнка пацвердзіў, што Мінск на сённяшні дзень ухваліў усе палажэнні прадугледжаныя графікам стварэння мытнага саюзу. Працягваем навіны сёння ў свеце. У Кіргізстане кіраўніца часовага ўраду Роза Атунбаева афіцыйна стала прэзідэнтам краіны. Гэтую пасаду яна будзе займаць да канца наступнага году. Да правядзення парламенцкіх выбараў сёлета ў кастрычніку яна таксама застанецца кіраўніком ўраду. На цырымоніі інаўгурацыі Атунбаева ў прыватнасці паабяцала высветліць усе абставіны крывавых забурэнняў на поўдні краіны, якія пачаліся за два тыдні да рэферэндуму.
И мы хотим сделать национальный доклад, но с международными экспертами. Этот компонент будет включен. Мы понимаем, отдаем себе отчет, что он должен быть кредибельный, да, вот он вызывать должен доверие, как у нас, так и у всего международного сообщества.
Кіраўніца часовага ўраду, а цяпер прэзідэнт Кіргізстану Роза Атунбаева. Ізраільскія ўлады не збіраюцца прасіць прабачэння ў Турэччыны за гібель 9 грамадзянаў гэтай краіны, якія знаходзіліся на борце судна, што імкнулася прарваць блякаду паласы газы і было перахопленая ізраільскімі вайскоўцамі 31 траўня. Паводле ізраільскага прэм'ера Беньяміна Нетаньягу, улады краіны шкадуюць аб загінулых, аднак не будуць выбачацца за дзеянні вайскоўцаў, якія абаранялі ўласнае жыццё. У той жа час Нетаньягу падкрэсліў, што хоча пазбегнуць абвастрэнняў стасункаў паміж Тэль-Авівам і Анкарой. Прэм'ер пацвердзіў, што сустракаўся на гэтым тыдні адзін з прадстаўнікоў яго кабінету сустракаўся на гэтым тыдні з высокімі прадстаўнікамі Турэччыны. Да інцыдэнту з флятыліяй свабоды 31 траўня Анкара была найбліжэйшай саюзніцай Тэль-Авіву на блізкім усходзе. У цэнтры японскай сталіцы адбылася акцыя пратэсту японскіх нацыяналістаў, абураных прэм'ерай дакументальнага фільму «Бухта. Паляванне на дэльфінаў». Паліцыя выставіла ахову ля кінатэатру, дзе паказваецца гэтая карціна пра масавы забой дэльфінаў гарпунамі ля рыбацкага паселішча Тайджы. Гэта традыцыйнае паляванне на дэльфінаў праводзіцца штогод і не забароненае ўладамі. Аднак аглядальнікі адзначаюць, што нямногія японцы ведаюць пра гэта. Прэзідэнт Ірану заявіў, што нягледзячы на спробы Барака Абамы ўзмацніць міжнародную ізаляцыю краіны, аб'ём яе прамысловага экспарту ўзрасце ў 3 разы. Паводле Ахмадзінежада, мінулым разам 4 гады таму, калі Захад спрабаваў увесці санкцыі, аб'ём экспарту таксама ўзрос. Як сцвярджаюць у Белым доме, мэта новых санкцыяў перашкодзіць развіццю іранскай ядзернай праграмы. Аднак у Тэгеране настойваюць на тым, што ядзерная праграма носіць выключна мірны характар. Прынамсі 220 чалавек загінула ў Конга ад выбуху аўтацыстэрны. Пасля таго, як грузавік патрапіў у аварыю, мясцовыя жыхары згуртаваліся вакол яго і пачалі сцэджваць выцякаючае паліва. Прынамсі 100 чалавек было паранена і атрымала апёкі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў заўтра роўна аж